Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny tonjobily ny fanavotana.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaretsoa antsika mianakavy an izay miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity an fotoana andalinantsika ny vavaka satria moa ny ray masina dia manentina antsika hatrany hoe hanomana ny jobily nahaterahan'ny mpamonjy ny taona 2020 amin'ny alalan'ny vavaka. Zava-dehibe ho an'ny eglizy maneran-tany a ny liturgie na ny fombam-pivavahana moa zany, dia tsara ihany koa ny andalinantsika misimisy kokoa ny momban'izany satria io no fototry ny fiavahantsika kristianina. I mopera Jean-Louis Rakotomanantsomo niaraka amintsika amin'ity loha hevitra ty hoe ny vavaka amin'ny liturgie an, dia manasantsika anaraka an'izany hatramin'ny farany. Miarahaba mopera, tonga soa eto amin'ny fandarana.
Miarahaba rao madame Fredeline, dia miarahaba ny mpanaraka ny fandarana ary manasa antsika mianakavy an hiaraka handalina ny finoana eo am-piomanana sy eo am-piatrehana an'izao taonjobily lehibe amin'ny fanavotana izao.
Tsika mompera amin'ny resaka hoe vavaka, dia miteny ihany koa hoe liturgie. Liturgie koa nefa vavaka, inona zany no ifandraisany ireo, na hoe inona ihany koa no mety mahasamihafa azy a ao anatin'izay le hoe vavaka sy liturgie izay?
Efa betsaka moa ny fampianarana sy fandalinana atao eto amin'ity onjam-peo ity a mikasika an'izany hoe vavaka izany. Fa misy ambara tonga ny anakiroa tokoa iarahantsika mandalina vetivety a famerenana kely. Ny vavaka dia hoe fitodiana any amin'Andriamanitra, fankatoavana azy, finoana azy a, fitokisana azy, fanandratana ny fo sy ny fanahy ary ny tena manontolo a makany amin'Andriamanitra mba hisaotra azy amin'ny fanomezany, hifona amin'izay eloka vita ary fangatahana ny fahasoavana ilain'ny fanahy amambatantsika. Izay mora rafaritana tenenina tsotsotra izany hoe vavaka na hoe fivavahana izany. Fa tsy ny vavaka rehetra no atao hoe vavaka araka ny liturjian'ny eglizy. Fa ny liturjia kosa nefa dia hoe fanompom-pivavahana ataon'ny vahoaka ary hoanin'ny vahoaka sy amin'ny anaran'ny vahoaka. Raha vao miteny zany tsika hoe liturjia dia vahoaka foana zay ny resaka, olona miara-mivavaka foana zay a no resaka. Ary lay araka ilay fiforonany teny avy amin'ny teny grika hoe laos, vahoaka, ergon, asa. Zay no teniny an-tombony hoe raharaham-bahoaka zany a natao hoe liturjia. Asa iaraha-manao ka misy firindrana efa raikitra ao. Ao amin'ny liturjia no anoizan'ny eglizy ny asam-pamonjena ny olombelona efa natomboka kristy. Ka izany no tsy maintsy ilana fitandremana fatratra satria iakina ny mandrakizay mihitsy ilay liturjia taterahana eto tany. Io moa araka ny fampianaran'ny konsily vatikanina faharoa hoe santatry ny liturjia ny an-danitra ny liturjia tanterahana eto an-tany. Zay zany a iverimberina zay hevitra zay satria ampifantoka antsika amin'Andriamanitra, zay ny tena tanjona. Fa ny tena votoatin'ny liturjia dia hoe fandraisan'ny mpino anjara amin'ny mahampisorona tokana an'i Kristy. Liturjia dia asan'i Kristy mpisorona. rehefa manatanteraka ny liturgia ny kristianina vita batemia de miaina sy mampiatra le mahampisorona azy mandray anjara amin'ny fisoroana ny kristia vita batema rehetra rehefa manatanteraka an'izay liturgia izay.
Zany ny vavaka ataontsika kristianina misy ny fotoana zany hoe makaom-piangonana ihany fa mivavaka manokana, fa misy fotoana makaom-piangonana fa miara-mivavaka araka ny tenany mampiratra hoe misy ny liturgie. Inona ny mahasamihafa n'le liturgie zany a amin'ny hoe vavaka manokana?
Ny liturgie moa zay efa nytenyantsika zay hoe misy firindrany eo a, misy fepetra manokana tsy maintsy hajaina. Fa amin'ny vavaka manokana kosa de zao afaka mifidy izay vavaka tiana atao, na ohatra hoe ifidy hira, ifidy vakiteny, indraindray aza ohatrany hoe mifantoka amin'izay fahafahapon'ny tena fotsiny. De amin'io vavaka manokana tsy de misy endrika liturgika loatra io a, de mety miovaova ny endrika sy ny votoatiny na ny teny ampiasaina. Tsy voafetra loatra ny toerana sy ny fotoana, fa afaka mivavaka manokana eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra eny, na eny am-pandehanana azy a. Misy olona mavita manao saple eny am-pandehanana, ao anatin'ny volan'ny rozery rahateo moantsika izao a, de amporsihana mihitsy a zany hoe vavaka manokana, fitondrana ny fiainana manokana amin'andriamanitra zany. Azo atao eny rehetra eny izy, fa rehefa misy fifantohana kosa zany a tsy maintsy ajaina ny hoe tena mifantoka amin'andriamanitra, fa lasa so de eo ambava fotsiny fa tsy amin'ny fo sy ny fana. Aprofian' Jesosy Kristy tsika amin'izany hoe vavaka zany, hoe mivavaha lalandava, zany hoe tazominao tsy ho tapatapaka mihitsy lay fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ireny vavaka manokana fanao andavanandro ireny. De misy moa reo efa fomba mpivavahana fanao ny eglizy hatry ny ela, saingy tsy mitaky n'ilay fepetra ny liturgia ireny vavaka ireny. Ohatra hoe lalan'ny hazofijaliana tena vavaka fanao ny eglizy. Ny fiainan'i Jesosy Kristy ny fototra iainjana amin'io ao anatin'ilay fijanonana 40 fanaontsika rehefa karemy moa io, fa amporisihana ihany koa na zao andavanandro zao aza isaky ny zoma, fa fitiavam-bavaka amin'ny tanjona, fa afaka mibantsina fainam-panahy hafa ao anatin'ny lalan'ny hazo fijaliana. Efa hitantsika koa zany, ohatra hoe manao pelerina azy any Ambihato be tsika, dia mibanjina ny lalam-pijaliana Masinda Jacques Bertieu raha makeo amin'ny chapelle-n'ny Victoire Rasoamanarivo Andohalo, dia misy koa lalan'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Victoire Rasoamanarivo. Zany zao a vavaka fanaon'ny eglizy zany. Fa eo koa misy koa ny vavaka hafa, le ohatra hoe lalan'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Masombavy Faustine rehefa mandinika ilay famindrapon'Andriamanitra indray ntsika ao anatin'izany, sy ny sisa maro hafa. Mety koa hoe mibanjana loha hevitra ao anatin'izany lalan'ny hazo fijaliana zany. Ohatra hoe lalan'ny hazo fijaliana andaniana ny fiainan'ny fiarahamonina, na ny fiainan'ny mpianakaviana, na ho an'ny tanora, sy ny sisa marobe. Vavaka fanao ny eglizy ireny fa tsy mitaky ny fepetra ny liturgia akory.
Vavaka sakafo ny aina.
Ie, mbola afaka maka ohatra hafatsika mampirana amin'izany hoe vavaka tsy mitaky ny fepetra ny liturgia zany, fa fantarantsika aloha tsy zanytsika eto ny androany a, dia mety mamieritreritra koa ny olona inona amin'ilay vavaka ataoko isan'andro ary zany tsy mitaky an'la fepetra ny liturgia. Raha pitso mbola toyantsika izay, dia manomandro ampitafo ampiaino a ho amin'ny raha ampitso indray arisika.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.